Bratje in sestre, dragi romari na Brezjah danes, dragi jubilanti zakonski, tisti, ki praznujete tokrat in tudi tisti, ki še boste ali pa ste že, posebej dobrodošla, pozdravljena slovenska mladina iz Argentine in še ostali romari. Vas bom tudi vprašal, ali ste razumeli vse to, kar je bilo v evangeliju povedano? Mislim, da boste prikimali. Toda spomin na prejšnjo nedeljo, ko je bil evangelij o sejavcu, najbrž ni tako daleč, da se tega ne bi še spominjali, in danes, ko je že žetev tukaj, pomeni dve nedelji, sta potegnili seboj kar eno celo sezono. In veste, da ljudski pregovor pravi, za ta teden, za svetega Jakoba, za žito, ali se zori, ali pa zgori. Pomeni, da se bo žetev ta teden končala, vendar vrnimo se nazaj k priliki. Če smo res razumeli vse to, bi vas vprašal, kdaj ste nazadnje vzeli merico moke, drage gospodinje, in kvas in zamesile za kruh. Najbrž bi bilo malo rok kvišku, če ste to delali ta teden, namreč, ko se spominjam svojega otroštva, je bilo to vsak teden, ko je bilo treba iti v trgovino, je mama rekla, za 20 dinarjev kvasa prinesi, da bo za peko kruha. Mislim, da se je ta praksa in to, kar Jezus govori o kvasu, v današnjem času že nekoliko umaknilo naši praksi, čeprav to in tam se še zgodi. Potem drug primer, ali smo razumeli gorčično zrno. Jezus namreč vse to govori v prispodobi o Božjem kraljestvu, ki raste. Gorčično zrno, romari, ko gremo v sveto deželo, želimo videti. In pri arabcih sprašujemo, kje je gorčično zrno in potem ti pač nekaj da. Eno drobno seme, ki verjamemo ali ne, da je to gorčično, Bog veče res. Naslednja stvar, ko pa gremo na ljulko. Ali mladi rod razume, kaj je to ljulka? A jo poznamo? Ste jo že videli na polju, kako raste med žitom? Glejte, zakaj to ponavljam? Zato, ker je Jezus, ko je uporabljal te primere, bil 100% prepričan, da ljudje vse to poznajo. Po 2000 letih so se pa določena spoznanja in določene prakse že umaknile nekoliko. Ta teden sem se peljal mimo ene njive, ko so želi, pa sem videl gospodarje, ko je pred kombajnom vlekel ven neki grah, pa neke plevele, pa neke osate, da ne bi kombajn pohrustal in da ne bi to prišlo v žito. Je delal tako, kakor je Jezus svetoval, ob žetvi naj se to naredi. Glejte, vse to vam pripovedujem zaradi tega, bratje in sestre, da bomo prišli do enega novega spoznanja. Namreč, ljulka, plevel in žito. Vse to raste skupaj. V zgodovini imamo še in še primerov, ko razni revolucionari, razni voditelji, ideologi tega sveta te Jezusove prilike niso vzeli zares. Hoteli so očistiti ideje, ljudstvo in zgodovino pred plevelom. Samo poglejmo Stalinove čistke. Umakniti vse, kar je plevel, kar ne ustreza doktrini. Poglejmo čistke komunizma po vojni. Vse umakniti, kar ne ustreza doktrini. Poglejmo Stazijeve čistke v sodni Nemčiji in čistke v Turčiji. In potem končno tudi ISIS, ideologija, ki je dala nam vsem strahu kosti, ko hoče očistiti vse, kar ni takšno, kakor si oni zamišljajo. Vse to je zoper Jezusovo priliko. Jezus pa pravi, da bo žito in plevel in ljulka, da bo to raslo do konca. Vmes ruvati in uničevati pomeni narediti škodo. Sedaj pa, dragi jubilanti zakonski, poglejte vi v svojo zakonsko pot, svoje leta, svoj jubilej, ali je na vaši zakonski poti tudi kaj plevela, kaj ljulke raslo? Kako ste vi to obvladovali? Gotovo danes praznujete dan zmage. Ne tiste zmage, ki smo jo slavili, ne vem kdaj, že enkrat maja, ampak dan zmage za prehojeno pot. Pomeni, da se je na vaši zakonski poti, ko ste jo prehodili, ko ste jo hodili in jo še hodite, ni bilo samo čistega žita, ampak je rasel tudi plevel. Kako ste obšli te prepreke, ki so se postavile in pojavile? Ali ste ruvali? Ali ste pustili? Mar niste na začetku ob zakonski obljubi rekli, sprejmem tebe v vsem, v dobrih, lepih, prisrčnih lastnostih in tudi slabostih. Zato je že začetna pogodba pred Bogom vsebovala to, da bomo nosili drug drugega takšnega, kot smo. Gotovo v prvi podobi so samo v prvem planu najlepše podobe, najlepše oči, najlepši obraz, toda zadaj se pa skriva tudi kaj osata in plevela. Sprejeli ste vse in nesli naprej in danes imate tukaj pred Gospodom kaj pokazati. Najbrž ne bi bilo nobene izjeme, če bi vprašal, ali je kdo šel skozi ta leta brez kakršnega koli napora, da bi vlagal v razumevanje, v sožitje, v dobro počutje v zakonu, brez napora. Danes zgoduje sveta Brigita Švedska. Žena, tako kakor ve žene, 8 otrok je rodila, moža izgubila razmeroma kmalo, ko je romala v Santiago, ga je v Alviri v Španiji pokopala. Odšla v Rim, ustanovila redovno skupnost in en primer njenega življenja v zvezi z osatom in plevelom se velja zapomniti. Spremlja jo je njen sin, ki je bil poročen, in ko sta prišla v Neapelj na dvor, se je v hipu zaljubil v ženo neapeljskega kralja in v trenutku je zagorelo. Brigita je videla, kaj se je zgodilo. Oba sta bila poročena, ona in on, in sedaj se je zgodil velik osad, velik plevel. Prosila je Gospoda, naj to reši. Ni se vmešavala v to novo zvezo, prav nič. In ko je Boga prosila, naj reši, je Bog takoj rešil. Takoj napravil žetev in v 10 dneh po vročici je ta njen sin umrl. Ni potočila solze za njim. Zakaj ne? Ona sama ve. Glejte, žetev, ki jo Gospod stori v vsakem življenju, ko se konča, se razporedi tisto, kar je dobro, in odloči tisto, kar je slabo. Tako je pravzaprav tudi za našo življenjsko pot potrebno, da Gospodu to prepustimo. Da v življenju, v sožitju, v sobivanju tudi hudega in plevela ustrajamo naprej v dobrem. Zato je že knjiga modrosti danes v prvem berilu omenila to krepost. Ustrajati v dobrem in se ne ozirati na tisto, kar me ovira in je osad in ljulka in plevel na moji poti. To dejanje bo Gospod sam napravil. Prav na koncu naše življenjske poti, ob tisti dokončni žetvi, ko bo On odločil, kaj je prav. Mi nimamo sposobnosti dovolj velike, da bi lahko v življenju očistili naše njivo, naše polje, našo setev, ampak moramo njemu prepustiti. Zato najbrž nas je danes poučil tako zakonce, kakor vse ostale, da živimo v sožitju, da živimo v potrpežljivosti. Prenašajte drug drugega v ljubezni, se oglaša svetopismo. In Bog miru in ljubezni bo z vami. Zato, bratje in sestre, ne ruvajmo. Tistega, kar je slabotno v našem življenju, v naši okolici, na naših zakoncih, ampak s potrpežljivostjo, s prenašanjem drug drugega, bomo dosegli venec slave. Gospod naj nam pa pri tem pomaga in stoji ob strani. Amen.